Jusspodden sponset av Lovdata.
Ansiktsgjenkjenning brukes på stadig flere områder. Du kan låse opp iPhone'en eller PC'en din ved å vise ansiktet ditt I stedet for å taste inn en kode. Men teknologien begynner også å bli tatt I bruk av bedrifter og politi for verifisering og identifisering. Og potensialet enormt. Men hva med konsekvensene? Ansiktsgjenkjenning brukes allerede til masseovervåkning I land, som for eksempel Kina, og mange bekymret for at utviklingen kan gå den veien her også, om man ikke varsom. Nå kommer EU med ny regulering. Vil den fikse biffen? Du hører på Jusspodden. Jeg kan dessverre ikke verifisere meg med ansiktsgjenkjenning nå, men heter altså Marianne Reinertsen. Velkommen til stipendiat ved juridisk fakultet og skal vi si tech-ekspert, Mona Noomi Lindtvedt.
Takk.
Ansiktsgjenkjenning har blitt en hype, liksom noe vi snakker mye om og blitt mer sånn, klar over at den teknologien finnes, og du har liksom, polen at det veldig mange som veldig mot og også noen som veldig for og det jo på grunn av bruken og den potensialet som ligger I det, men kan du liksom, kan vi begynne litt med bare hva og hvordan det ansiktsgjenkjenning kan brukes?
Den mest, altså ansiktet ditt unikt. Og ikke bare, og når man bruker ansiktsgjenkjenning, så ikke det så enkelt I dag, som bare jeg tar et bilde, og så sammenligner jeg det bildet med ditt fjes. Ansiktsgjenkjenning som bruker biometri, gjør målinger av punkter I fjeset ditt, og lager, altså, og klarer da på bakgrunnen av det å kjenne igjen det, selv om du kanskje endrer litt da, altså ansiktet endrer seg over tid.
Og så det blir som et fingeravtrykk?
Ja, det blir som et fingeravtrykk, og mange mener da at ansiktet like unikt som et fingeravtrykk. Og uansett, ansiktet ditt jo veldig knyttet til din identitet, så det jo noe av det mest personlige du har. Og det slik med en sånn gjenkjenning av punkter I fjeset, det brukes I passene våre I dag, så vi har biometriske pass, hvor både fingeravtrykk og ansiktsavtrykket, vi kan kalle det det, ligger lagret. Så det ikke synlig for deg og meg, men det kommer opp når passet leses av I en passkontroll. Så det jo en type bruk. Og så har jo ansiktsgjenkjenning vært mye brukt I politiet allerede. Altså det jo, man bruker jo det med tanke på å finne en mistenkt eller et offer I en sak. Og det typisk kanskje vært med sammenligning av bilder. Da. Men nå har jo teknologien utviklet seg veldig, slik at du kan gjøre gjenkjenning av mennesker I sanntid veldig raskt. Du trenger ikke å lete gjennom et kartotek, liksom. Og bruken også gått fra måte politi og politihåndøvelse over I det private markedet I mye større grad. Når du snakker om motsetninger mellom de som veldig for og de som veldig mot, så ser man kanskje de skarpeste diskusjonene der, knyttet til nettopp politibruk. Mm. Fordi der ofte argumentasjonen slik at på samme måte som med mye annen etterretning også, at ja, men vi må jo kunne avsløre overgripere.
Eller terrorister
eller andre narkogjenger da må det jo være greit at vi overvåker et område og kjenner igjen folk
så at målet her ligger middelet
Vi kan ikke bruke de verktøyene som tilgjengelige det jo på en måte et argument mens det andre argumentet mot argumentet jo at du og jeg og de aller fleste andre bør kunne gå I fred på gata, retten til anonym ferdsel også helt grunnleggende. Jeg skal kunne gå rundt I byen din og oppføre deg dumt hvis du vil det, eller bare gå fritt uten å tenke på at du blir overvåket.
Men dette fordi det jo sånn identifisering, og du snakket om sånn real-time, for å si det på kjempegodt norsk, samtids identifisering også, at liksom jeg går ned på gata, og så og hvis det satt opp kameraer, så kan de ta en sjekk på meg, og så se om de finner noen treffiks, at det en match, da det sånn, jeg for eksempel ettersøkt for et overgrep da, eller en terrorhandling, eller hva som helst egentlig. Men det andre også verifisering, typ nå må du arrestere meg da, for jeg har jo først skjønt dette før til researchen her da, men ikke sant at man skal si at du deg I en passkontroll for eksempel, eller hvis det begynner å bli brukt på arbeidsplasser fort vekk, hun må ha sett for seg på amerikanske skoler, eller ikke sant, et eller annet, at du har et eller annet sånn checkpoint for at du. Og er det noen forskjell på, slik du ser det, å bruke teknologien til verifisering og til identifisering da?
Det jo ulikheter, for du kan jo bruke dette på mange ulike måter, og det forskjell på det, så det som telefonen din kjenner igjen, da det nettopp det samme at den gjør en del.
Ja, ikke sant?
Ikke sant?
Ja.
Og, den, og det bare for å låse opp for deg, og så, men den ikke så tett knyttet til din identitet, annet enn at du som regel har en eller annen bruker, og så videre. Men så vidt vi vet da, så lagres ikke fjesbildet ditt da, av Apple for eksempel. Den men ja, det kan selvfølgelig skje.
Ja, fordi jeg har jo ikke tatt i bruk sånn, jeg blir så skeptisk til alt sånt, ja. Så, men det kanskje egentlig trygt da, å bruke...
Det skal det være ganske trygt, den bruker både ansikt og fingeravtrykk, men da det veldig lokalt, det for å låse opp den, og det brukes ikke til noe annet. Så kunne du selvfølgelig tenke deg at enkelte ville være interessert I å få den informasjonen fra da, for eksempel Apple da. Og sånn kan du også bruke den for eksempel på en arbeidsplass, det sikkert noen som har lyst til det, for det høres så lett ut, I stedet for å ha adgangskort, men det klart der det ulike ja, måter å bruke det på, for eksempel så det enkelt, jeg vet ikke om noen bruker ansiktsgjenkjenning, men det I hvert fall for noen år tilbake, så var det I hvert fall et treningssenter I Oslo som ønsket å bruke fingeravtrykk for adgang, fordi det var døgnåpent uten bemanning. Og det ble diskusjonen om, ble en sak I personvernnemnda også. Men det fikk de lov til slutt, fordi det som var der var at da var det slik at de brukte det på den måten at den bare sa at det en her som har lov til å komme inn.
Ikke sant?
Men det var ikke så viktig om det var deg eller meg.
At du har autorisasjon til å få adgang. Altså sånn man, ja.
Og sånn kan du selvfølgelig gjøre det med ansikt også, at det ikke så farlig for systemet om det du eller meg som går inn. Den bare vet at dette et fjes som en av de tusen som har lov til å komme inn, for eksempel da.
Ja, men, du, som jobber der eller har tilknytning til det stedet på en annen måte.
Men det nok ikke sånn de fleste har lyst til å bruke det. Da det liksom viktig at det du som kommer, eller jeg. Når kom jeg på jobb? Jo, jeg gikk inn porten klokken 8.31. Skulle ikke du vært der 8.15? Altså, på samme måte du kan bruke mye annen informasjon da, som man har da, kontroll. Ja. Men det som mest diskutert nå, I forbindelse da med, som du nevnte, EU har jo kommet med et forslag til forordning for kunstig intelligens, der det har vært etterspurt av mange at de skal komme et forbud mot ansiktsgjenkjenning. Og det var også oppe for en stund tilbake, hvor det var en lekket versjon da, ikke av dette regelverket, men av en tidligere et sånt posisjonspapir, kan vi si. Og det nettopp fordi det kan brukes til så mye, og det kan misbrukes på så mange måter, og det på en måte det mange vil anse som en første steg på vei til et overvåkingssamfunn.
Og når du snakker om misbruk, at det kan misbrukes på mange måter, det da spesielt det du tenker på, at det kan brukes til overvåking, altså enten om det overvåking på bedriften eller overvåking fra staten?
Ja. Og ikke sant, man tenker ofte på dette kanskje I et retningssammenheng eller politisammenheng, men du kan også tenke deg at det kryper inn I det private, at det blir interessant ikke bare å lete etter noen som har gjort noe kriminelt, men bare følge med på deg, for eksempel. Sånn som du nevnte, som de gjør i Kina, blant annet da. Så dette regelverket, forslaget som kommer nå, den har et forbud mot bruk av biometri I sanntid, men det forbudet gjelder da politimyndighet, og så det med unntak. Det unntak for blant annet hvis man skal lete etter offer for kriminalitet eller savnede barn, folk I forbindelse, som mistanke, altså, I forbindelse med terrorsaker, og også I forbindelse med en type europeisk arrestordre. Så relativt sånn spesifikt, selv om disse kategoriene av offer for kriminalitet kan jo være ganske stor for eksempel. Men det forbudet på en måte begrenset til det og dette politimyndighet. Mens annen bruk av biometri i både samtid og ettertid, det definert som å være høyrisiko kunstig intelligens.
Og hva vil det si?
Det betyr at da blir det omfattet av en god del regler da, i den forordningen. Det ikke forbudt, men det stilles en rekke krav til det. Det betyr heller ikke at dette lovlig. Den lovligheten må du finne på en måte et annet sted da.
Men, hvordan da, tenker du?
Altså, dette AI-regelverket jo... Altså, all type ansiktsgjenkjenning vil jo være behandling av personopplysninger. Og selve behandlingen av personopplysningene vil reguleres av personvernforordningen. Så du må først være lovlig å kunne
selvsagt
bruke det.
Og liksom, bruke det og håndtere det.
Og så på en måte må man gå til AI-regelverket og se, og da vil det komme inn en rekke regler der som går inn på hvordan dette systemet skal lages og hvordan det kan brukes da.
Men, og var det ikke også sånn, så hvis jeg forstod det sånn at de systemene som brukes, altså, og for en ting at du skal ha lov til å bruke det, men også i utviklingen da, for at det hele tatt skal kunne komme på markedet, eller om du utvikler det selv til eget bruk, men så må det på en måte, da må det ha oppfylt visse kriterier og bli forhåndsgodkjent?
Det skal gjennom en type sånn godkjennelsesprosedyre, en sånn type CE-merking, en sånn produktsikkerhetsmerking. Da. Ja.
Ja.
Så der. Men det som har blitt kritisert i det forslaget, det jo nettopp dette at forbudet egentlig måtte snevert. Den sier forbud mot bruk av sanntidsbiometri for politimyndighet. Hva betyr det?
Ja,
jo, det betyr jo at det jo lov da, for privat bruk.
Ja, ikke sant?
Og det det jo noen da, som har trukket frem, at det betyr jo at da vil det jo ikke være noe veien for at du lager for eksempel en app da, som du kan bruke selv på telefonen for å kjenne igjen folk på gata, for eksempel.
Ja, og også sånn grensene mellom okay, politimyndighet, men hva er politimyndighet, ikke sant? Og hvor går grensen for, det politimyndighet? Er det liksom, ja, kanskje vi sier at etterretning, det politimyndighet, eller er det, eller kanskje hva med annen offentlige myndigheter, og så, ja. Men når du også sier det med å bruke i private, der har det jo vært et litt sånn der skandaleselskap som heter Clearview AI, og de skrapte jo nettet for 3 milliarder bilder, men de gikk jo for sånn open source, ikke sant? Så alle de sånne bilder som var tilgjengelige på ulike sosiale medieplattformer, da, og bare sopte dem inn og lagde fikk jo da et kjempegrunnlag, og så lagde de et ansiktsgjenkjenningsprogram som har vært brukt både av politi og ja, privat, men der er det også nettopp at det snakkes om at ja, hva hvis det blir tilgjengelig for værmannsen, ikke sant? Og så kan jeg kan bare, ja, hvem er den personen, sjekke, og så kan jeg ta et bilde da, av vedkommende, og så få opp et eller annet treff, og så kobles det mot andre opplysninger, sånn at man plutselig kan få muligheten til å finne ut hvem vedkommende er, og med så mye, mange spor vi legger etter, så kan man jo kanskje finne flere ting også. Jeg vet ikke, hva tenker du om dette og den utviklingen av den teknologien og de mulighetene som ligger der da?
Ja, altså Clearview jo interessant case på mange måter.
Ja.
Og det den skraping de har gjort gjør at dette antagelig kanskje verdens største ansiktsdatabase.
Og så har du ikke fått godkjennelse heller fra de selskapene. Så det mange av de selskapene som sier sånn, hei, vi har jo ikke samtykket til dette her. Ja, men det jo, ja.
Ja, men det jo kjempeinteressant, synes jeg. Ja. Det jo kanskje første gangen, sånn som Facebook for eksempel, omtrent har reagert. Ja. Både Facebook og Twitter og flere av de andre selskapene, og Google vel også, sendte jo sånn cease and desist brev da, ikke sant? Stopp å gjøre dette for dette. Nå har dere hentet det ut ulovlig fra våre baser. Så,
for vi ville bruke det selv og utvikle våre egne systemer.
Det er også selvfølgelig, fordi de...
Og vi tjener ikke penger på at dere henter
Facebook
ut de bildene.
Facebook bruker også ansiktsgjenkjenning, ikke sant? For den kan også kjenne igjen bilder av deg på tvers av sin plattform.
Ja.
Så det, bare det jo interessant. Da sier det kanskje litt om praksisen til Clearview, men de skrapte i hvert fall da disse 3 milliarder bildene. Det jo vanvittig mye.
Ja.
Og det i tillegg til sosiale medier, så det sånn flikker og den type ting da. Så hvis du har vært på en eller annen konferanse hvor de har lastet opp bildet til Flickr, så du garantert i den Clearview-basen. Men det flere sider ved dette. Fordi du kan si at ansiktsgjenkjenning for at det skal fungere, altså her leter den da etter deg da.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Og deg i ulike sammenhenger. Og den ganske god, så vidt jeg vet. Så kan du si at ansiktsgjenkjenning og vel, mye annen bruk av AI også, kan jo bli bedre når den har mer informasjon. Fordi da, med 3 milliarder bilder, så har den kanskje et representativt utvalg av befolkningen, jeg vet ikke, men den har I hvert fall mulighet til å finne igjen ganske mange. Og det vil jo en del som jobber med AI si at ja, men det bra, for det betyr at vi får et større utvalg av data, som gjør at det blir mer korrekte treff. Så det jo et argument da, for å måtte bruke mye. Men så det jo dette at, jeg tror, tenker nok I europeisk sammenheng, hvis dette var et europeisk firma, dette et amerikansk firma, så hadde jo selve den innsamlingen deres vært ulovlig.
Ja.
Fordi det ditt bilde, det mitt bilde. Vi har aldri sagt ja til det, selv om vi har lastet opp bildene våre hvor som helst på ulike tjenester.
Heia personen. Ja.
Ja. Så, og det vanskelig å se hva som skulle være deres grunnlag, da, rettslig grunnlag for å kunne bruke, altså samle inn og bruke dette og lage dette. Men så du selve bruken. Da sier de at de først og fremst selger tilgang til politimyndigheter, men så viser det seg at de har ikke det da. De har jo
Nei, for det jo det,
til en del andre også.
De jo ganske shady, fordi de har jo løyet masse, blitt tatt I masse.
Mm. Ja. Og de vil ikke vise så veldig mye av, på en måte, hvordan heller løsningen deres virker da. Så en del som også stiller spørsmål ved hvor god den egentlig da. Men, ikke sant, da blir det jo ofte slik at du blir møtt med da dette andre argumentet. Ja, men vi fant jo en barneovergriper ved å bruke Clearview. Vi må jo kunne bruke det. Så I flere land så dette veldig kontroversielt, hvorvidt man skal bruke det eller ikke, og det jo en vurdering man må gjøre, om dette ligger innenfor den for eksempel politimyndigheten man har, da, som jo tross alt har lov til å bruke en del kilder, men det må I hvert fall gjøres styrt den bruken. Så vidt jeg vet, så det I hvert fall slik at I noen land så det mer sånn enkeltpersoner da, innenfor for eksempel politimyndighet som har på eget initiativ har brukt det. Og jeg tenker den bruken må jo være styrt. Men som sagt, ja, den har vært, antagelig har tilgangen vært tilgjengelig for flere. Da.
Ja, og så det jo, og I USA og Storbritannia så har det blitt brukt mye av politiet. Og, man kan jo, ikke sant, og det jo Clearview også som har, I hvert fall I USA, provider, var det vel? Av og til så det bare engelske ordet som kommer inn I hodet mitt, men at politiet har brukt Clearview der da. Men, og det tilsier jo at man egentlig bør vite, for vi trenger egentlig å vite hvilke offentlige instanser som bruker et sånt system, og hvordan de bruker det, og det jo egentlig viktig da, tenker jeg, at den informasjonen tilgjengelig. Men det at politi bruker det har vært omdiskutert. Og hva tenker du om den bruken? Altså at man bruker ansiktsgjenkjenning, og da typisk den der sanntids, vi kan stoppe deg på gata fordi at det var et match.
Den sanntidsbruken jo enda mer problematisk, fordi en ting hvis du har en konkret sak, du har en mistenkt I en gitt sak, så finnes det jo prosessuelle regler for hvordan, om hva kan vi gjøre her.
Og da kan du kjøre gjennom en database på en måte for å se om du finner et treff.
Ja. Og så det regler for hva du kan gjøre. Ikke sant? Kan vi ha kommunikasjonskontroll eller ikke? Ikke sant? Og så finnes det prosessregler for når du kan bruke hvilke virkemidler, som den ettertids, men som da også kan gi deg lov til å gjøre ting I sanntid. For det kan også være overvåking av noe slag. Men når man snakker om den sanntids ansiktsgjenkjenningen, så det for eksempel at altså rundt her omkring I byen, så det jo masse videokameraer som overvåker offentlige områder og private områder kontinuerlig. Men da det da at du matcher, altså også putter på ansiktsgjenkjenningsteknologi I den, sånn at den hele tiden kan se, ikke bare om det skjer noe, og bruke de bildene hvis det skjer noe, men å følge med kontinuerlig. Og det jo den bruken da som dermed vil påvirke alle Og da kan du tenke deg også at du vil bruke det I sammenhenger hvor du normalt ikke ville brukt videoovervåking. Mm. Altså for å gripe inn I en eller annen situasjon. Eller bare, har ikke vi en sak på Marianne? Mm. Hei, nå går hun der. Hvor skal hun nå? Mm. Hun på vei rundt der? Så, og det sånn, ikke sant? For de som har sett Le Bureau, så ser du jo da russiske etterretning bruke sanntids ansiktsgjenkjenning for å følge med på folk ute på gata, så klarer de å finne ut, åja, han ja, han jobber jo ved den amerikanske ambassaden, nå følger vi etter han.
Ja, ikke sant, hva skjer her? Ja, for da kan du, ikke sant, kan du brukes til helt andre ting også, og, ja. Og du kan jo få utglidinger til mindre legitime formål, eller nettopp I etterretningen, hvordan brukes det der. Mm. Men jeg så også den, det en dokumentar på Netflix, som heter Coded Bias, som handler, den tar utgangspunkt i dette med ansiktsgjenkjenning, og der var det, det ble brukt I Storbritannia, og da som for eksempel da var det jo flere som ble stoppet og dette sto jo på, man kunne ikke på en måte reservere seg for å bli utsatt for det heller, men det var jo også da flere som ble stoppet urettmessig, det var feil, ikke sant? Og blant annet så var det en ung gutt som var på vei til skolen sammen med vennene sine som ble stoppet og han hadde også minoritetsbakgrunn, jeg bare tenker du får liksom vondt å se sånne ting, og den opplevelsen det må være for dem det gjelder, og det blir mistenkeliggjort på den måten, og også hvis man skal tenke en sånn hvis det plutselig slår liksom skjevt ut på et eller annet vis da, og det noen grupper som blir stoppet flere enn andre, og det blir flere matcher, det kan mindre presist, eller liksom utifra hvordan systemene fungerer, at det igjen kan bli en eller annen sånn, at det igjen kan få konsekvenser da, ved å skape på en måte mer sånn kollektivt følelse av mistenkeliggjøring I grupper, og jeg vet ikke hva ja, kan man, jeg way off nå, eller det sånn, kan man få litt sånn, konsekvenser på det så større plan da?
Helt klart, og det jo et veldig grunnleggende problem med AI generelt.
Ja.
Det denne skjevheten som kanskje det ikke et representativt utvalg Nettopp. I selve datagrundlaget. Kanskje vi velger å handle annerledes på bakgrunn av de anbefalingene eller resultatene vi får ut fra systemet, sånn at vi får på en måte de treffene vi trodde vi skulle få, som bare bekrefter mistanken vår,
ja,
så får vi det inn I systemet.
Og så blir det selvforsterket.
Ja. Og når det gjelder ansiktsgjenkjenning, så det også et til tross for at man har visst at dette problemet med AI, så har man liksom ikke, I hvert fall I en del år, ikke tatt ordentlig tak I det, så disse systemene har bare blitt, en del av de har bare blitt skjevere og skjevere. Og I en undersøkelse som ble gjort for bare noen få år siden, av forskere som undersøkte de største kommersielt tilgjengelige ansiktsgjenkjenningsprogrammene, altså fra anerkjente leverandører, som kan bli brukt også, på en måte, vi ikke innenfor politimyndighet her, vi på ulik bruk, hva noen folk bruker det til,
ja.
så fant de ut at alle de systemene hadde mye, veldig mye feilrepresentasjon. Så hvis du var en hvit mann I sånn I typisk 40-årene, da gjorde den feil I under 1% av tilfellene. Hvis du var en kvinne I 30-årene som var svart, så hadde den feil I 37% av tilfellene.
Ja, ikke sant?
Og det vil si over en tredjedel vil da bli tatt for å være en annen. Og det jo selvfølgelig et kjempestort problem, både fordi man har også en tendens til å stole på systemet, Det heter jo kunstig intelligens.
Mm.
Det jo liksom, den smartere enn meg.
Nettopp.
Så hvis den sier at du egentlig Lise, så tror jo jeg på systemet. For ja. Jeg har jo ikke noe grunnlag for å vurdere at du ikke Lise. Systemet sier jo at ditt bilde jo likt som hennes.
Ja, ikke sant? Og hvis jeg står I passkontrollen da, også, som var et eksempel du brukte I sted før vi satte på opptak, ikke sant? Og så sier systemet, nei, men du ikke deg, ikke sant? Og du skal rekke et fly, og det liksom, og da vil jo, de som står der vil jo bare stole på systemet, ikke sant? Ja. At ja, men...
Mm. Så den type feil da, kan jo nettopp ha store konsekvenser, ikke bare for den enkelte, men mer også for grupper. Fordi igjen da, så kan du tenke deg at hvis dette systemet bare gjenkjenner noen få kvinner, men veldig mange menn, ja, så blir jo også den bedre og bedre på å kjenne igjen menn, dårligere og dårligere på å gjenkjenne kvinner. Så de forskerne har jo blant annet tatt I ordet for at I stedet for å bruke litt sånn tilfeldige bilder, som det ser ut som man har trent disse systemene med, at man må bruke blant annet, for eksempel, så finnes det sånn dermatologikart, da,
ja.
Med alle mulige slags, sånn hundrevis av hudfarger, sånn nyanser av hudfarger blant annet, at man blant annet også kanskje må bruke det I systemene for å lære den til å kjenne igjen ulike nyanser, da.
Og få et representativt utvalg av bilder.
Ja.
Altså at det materialet som brukes med den kunstige intelligensen.
Det kjempeviktig. Så hvis vi kjøper et kinesisk system, hvis de trent i Kina, så det jo kanskje trent på 1 milliard mennesker. Så veldig stort omfang. Og det jo en ganske heterogen befolkning, men den speiler ikke nødvendigvis tilsvarende befolkning som du vil finne i deler av Europa, Sør-Amerika, afrikanske kontingent, Nord-Amerika.
Nej, och så är det så visst det är den vita mannen i 40-åren då som har utvecklat programmet som det ofta är i Silicon Valley för det är ju inte så det är ju ganska homogent där. Det är ju nog med det man har sagt om också att när du får sån diskriminering eller orättfärdighet in i algoritmerna då som ju är ikke uvanlig, så har du, må man se på utviklersiden og hvem som utvikler, og at man seg selv nærmest, på en måte. Altså, det trenger ikke å være vond vilje i det hele tatt, men bare at man tar utgangspunkt i seg selv, da, for det det vi gjør veldig ofte. Men hvordan, dette jo, når man tar i bruk AI i større og større grad, da, og også i det offentlige, ikke sant, så jo det krise. Når det ikke blir et representativt utvalg, hvis det urettferdigheter, blir skjevheter og så videre. Hvordan det dette EU, disse EU-reglene, sier de noe om det?
Ja, forslaget deres jo da at dersom det høyrisiko AI, som de da foreslår blant annet bruk av biometri, men også en del offentlig sektor, bruk, dersom altså typisk at det påvirker rettigheter du har, og også noe privat bruk, for eksempel både i arbeidsliv og kreditsjekk og sånn, som de da definerer som høy risiko, så kommer det inn en del krav i deres forslag da, som ikke går på selve altså som både går på hvordan du trener opp systemet, at du må ha en god forvaltning av de dataene du bruker, så du, altså godt kuraterte data, du vet hva du putter inn, og klar over hvilke feilmarginer som finnes i det, at du har et representativt utvalg, altså et statistisk utvalg som passer til ditt formål, og at det nettopp data som passer til dette formålet, så det ett av kravene de har. For det sånn AI også, som etter hvert annet IT-system, shit in, shit out. Og det naivt å tro noe annet, men det akkurat det samme. Mens mange har nok kanskje gitt...
Bare det selvforsterker seg da, så det shit pile grows bigger.
Ja. Yes, det selvforsterker seg, og så har nok en del gitt AI andre egenskaper enn denne har. Ikke så smart ennå. Og det andre delen som kanskje viktig i dette EU-regelverket, som blir veldig spennende å følge med på hvordan det ender ut, det jo det jeg har sagt at hvis dere bruker høyrisiko AI, så må du også sørge for at de folka som skal bruke det, den virksomheten, har kompetanse til å bruke det, slik at de i stand til å stille spørsmål ved enkelte avgjørelser. Altså det de kaller, det man kaller automation bias. Altså fordi den AI-en smartere enn meg, gir meg en anbefaling, så bare følger jeg den. Mm. Fordi den kan dette bedre enn meg, selv om jeg kanskje vet at det feil. Så følger jeg anbefalingene likevel. Og det sier de, det må man ha kompetanse på, til å kunne liksom forstå de nærmeste mekanismene. Og så sier de også at man må ha dette vi kaller menneskelig, altså human oversight kaller de det da, altså en eller annen menneske involvert, slik at man har en mulighet til å si stopp, slik at man har en mulighet til å stille spørsmål, gjøre kontroller da, ved det som skjer.
Men for dette høres jo veldig fint ut, men det blir dette liksom på papiret, eller det noen mekanismer for å sørge for at det faktisk skjer også?
Det blir interessant å se. Det fort. Det blir i hvert fall på papiret. Og så, selv om det skal være noen sånn godkjenningsordninger og så videre, så det vel litt uklart i hvilken grad, også om det bare i forkant, og hva som i etterkant, og i hvilken grad man kan gå inn i selve avgjørelsen og utfordre de da. Det som stor utfordringen med bruk av AI, og det generelt, og det uansett om det biometri eller annet, at du bruker de dataene du har. Og si at jeg skulle lage en AI da, som skulle kontrollere folk på gata, altså her i Myntgata. Mm. Ja, hvem det jeg pleide å stoppe her da? Og da blir det jo til at det de folka jeg pleier å stoppe som jeg har data om, så det de jeg putter inn i algoritmen, og da kommer jo den til å si at jeg skal stoppe de fortsatt.
Mm. Ja, og det, for dette jo også sånn som man har sett med med politiet I USA når de bruker sånne prediksjonsmodeller, ikke sant? For hvor skjer kriminaliteten? Mm. Men så er de da I det området, og så, ja, det skjedde noe kriminalitet der, og så de enda mer I det området, fordi de vet at der har det skjedd kriminalitet, og så får de jo da enda flere tilfeller kriminalitet der, og så forsterker det seg, og så plutselig så tilstedeværelsen der. Typisk det da I områder som har flere afroamerikanere, ikke sant, enn I områder hvor det blir flere hvite, og så får du sånne, ja, skjevutvikling der da, fordi at det selvforsterkende systemer. Mm. Men vi har jo vært inne på det, litt inne på dette med masseovervåkning også, at det har jo et sånt potensiale til virkelig å kunne følge med. Hvis du bruker det I sanntid, så kan, har du en stat som har lyst til å vite hvem du og hva du gjør til enhver tid, så det fullt mulig. Og Kina har jo blant annet tatt det mye I bruk, og de kobler det jo mye med sånn poengsystemer, altså det virkelig mikroovervåkning, altså, og sånn totalkontroll egentlig, fordi det sånn, de kan bruke systemet til å kjenne igjen liksom, om du går på rødt lys, og så påvirker det poengskåren din, som igjen har noe å si for... ja, jeg vet ikke helt hvordan de bruker det, altså det for sånn typ kredit og lån og altså sånn hvilke muligheter du har, tilliten du har I samfunnet på en måte, at hvis du har høy poengsum så får du tillit fra andre kinesere, mens hvis du har lav så jeg vet ikke, du kan du ta over Ja, nå var jeg litt på gyngende grunn her.
Det jo det du nevner, altså, det kan påvirke om du blir forfremmet I en jobb, om du får Nettopp. En jobb, om du får tilgang til opptak til universitet, om du får lov til å kjøpe togbillett for å reise på ferie. Så
det blir sånn super adferdskorrigering da.
Adferdskorrigering, ja.
Som jo også på generelt grunnlag, hvis man vet da, I UK, hvor de også har brukt dette, at du vet at I den gata, så, eller disse gatene, så det... bruker politiet dette, så kan det jo påvirke hvordan du oppfører deg. Ja. Og ikke fordi du egentlig, altså du kan jo være verdens mest lovlydige borger, men det jo ikke alt som altså enten bare for å gjøre dumme ting, som jo ikke ulovlig egentlig, men at du gjør et eller annet som ikke like gjennomtenkt da. Men altså på ulike måter kan påvirke hvordan du oppfører deg. Men kan denne altså hvis du tenker på Kina og det vel også Russland har begynt å bruke det, og det jo en del sånne regimer vi ikke identifiserer oss med da som bruker det, og så får du en sånn masseovervåkning ved å bruke ansiktsgjenkjenning med biometri, og kan vi det jo en frykt for at hvis vi bare tar dette I bruk så skjer det her også, men med for eksempel denne reguleringen fra EU da vil det sørge for at det ikke skjer?
Sånn sosial skåringsmodell skal da ikke skje, for det foreslår EU å forby.
Ja.
Og litt vanskelig å forstå forslaget deres sånn fullt ut, om det også kan gjelde andre, kaller litt mildere modeller, men det de har sagt helt eksplisitt at vi skal ikke ha en sånn kinesisk modell.
Mm.
Så det har de sagt I hvert fall.
Ja.
Så den eksplisitt. Mens du kan jo tenke deg annen type kall det sosial scoring som ligner som man allerede bruker I Norge I dag, altså mer bruk av risikomodeller og det er det mange land som bruker I ulike deler av forvaltningen men også I privat sektor at enkelte personer altså vi følger ekstra med på dem fordi de har, mer utsatt for å falle ut av skolen, for eksempel
ja
Som jo høres fint ut å følge med på, men da det jo avhengig av hvordan du gjør det, om du bruker en modell til det, fordi da blir det fort til at siden du ligner på de, så håndterer vi deg på samme måte. Mm. Så det har det vært en hel sak på. Og så tilbake til ansiktsgjenkjenning, så det nettopp det at den teknologien blir jo mer og mer avansert, så du kan jo blant annet koble den også til gjenkjennelse av følelser, Og det har vi også eksempel på, ikke her enda, tror jeg, men en del kinesiske arbeidsgivere blant annet, som bruker ansiktsgjenkjenning, ikke bare for å gi deg tilgang til både jobben og sånn, I stedet for adgangskort, men for å se hvordan du har det. Du smiler ikke I dag. Ja vel, ja. Du misfornøyd?
Mm.
Du lei deg? Kanskje du skal gå hjem? Kanskje du skal få en advarsel? Du ikke en god arbeider? Ikke sant? Og det klart, sånne...
du lojal mot arbeidsplassen? Du gjesper? Du liksom...
ja. Og det klart, da blir det jo ganske, det tror jeg de fleste skjønner at veldig invaderende og veldig personlig. Og at da snakker vi ikke om at, at hvis ikke vi får bruke det, så klarer vi ikke å avdekke terrorister og overgripere. Fordi de to tingene, de henger ikke nødvendigvis sammen da.
Nei, og det er jo noen grunnleggende menneskerettigheter eller rettigheter her også, ikke sant? Og det ene er jo personvern, men det andre er jo ikke sant, at du skal jo, den friheten din til å være deg da. Og det du nevnte i sted også med bevegelsesfrihet og anonymitet, altså at man, det er jo en del sånne rettigheter som går liksom til kjernen av for individene da, som blir utfordret her. Og hvis man ikke har et bevisst forhold til det, så, og bare tar det i bruk, så kan man jo gå på akkord med, ja, med en del vi synes er sentralt i det samfunnet vi lever i da, og kjenner nå.
Så det går jo på ja, sånn sier, grunnleggende rettigheter, og så går det på nettopp denne her effekten den type bruk kan ha, altså denne nedkjølingseffekten, at du begynner å oppføre deg annerledes.
Ja.
Og som du kan tenke, kanskje i noen sammenhenger kanskje ville vært bra, men det man snakker om der er jo på en måte normal adferd som du plutselig også begynner å justere. Eller, altså det er jo, du har jo det er ikke lovlig å gjøre dumme ting. Du har jo lov til å være idiot, ikke sant?
Ja.
Og det bør man også kanskje få lov til, fortsatt. Så,
ja, for det er ikke sant, så blir spørsmålet, hvor langt skal man gå for, altså, i den, det å forhindre kriminalitet, da. Det er jo et legitimt formål, og det ikke sant, og man kan spare liv, man kan beskytte folk på et overgrep, eller finne folk som har utført slike handlinger og sånne ting, men så er det sånn, hvor langt skal vi gå, og hvor mange hva skal jeg si, sånne checkpoints og sånne grenser skal man skride over, hvor mange verdier skal man ta det på bekostning av, da? At det er jo det. Men hvor utstrakt er bruken i Norge?
Altså, politiet bruker ansiktsgjenkjenning, men i hvilken grad det er privat, er jeg ikke sikker på. Det er sikkert noen som har lyst til å bruke det til ulike settinger, også for eksempel på arbeidsplassen og sånt, men det er nok ikke så mye i bruk. Kanskje jeg tar feil. Kanskje det er noen overraskende bruksområder. Så det, altså, for å nevne et eksempel da, som ikke er Norge, men Sverige, så var det en sak der i fjor eller forfjor, hvor det var en videregående skole som begynte å bruke ansiktsgjenkjenning inne i området. Fordi det tenkte jeg var en kjekk måte å vite om elever kom til tide eller ikke. Og du kunne jo tenkt deg her med liksom nye fraværsreglene liksom, i videregående skole. Hva er vel kjekkere det? Nå følge med på, og så kunne få tikket av. Ja, nå gikk hun inn døra, nå gikk han ikke inn døra. Og det var egentlig basert på samtykke da, men det er jo ganske illusorisk, spør du meg, i den sammenhengen.
Og så på videregående da, når man skal begynne å få ansvar selv for å, hvor man er, om man går på skole eller ikke, og liksom ta ansvar for egen
ja, så det ble vurdert som ulovlig da, av det svenske datatilsynet. Og det er jo nettopp det da, altså du kunne tenkt deg da at du kunne hatt det her da. Ja, fordi det gjør det enklere å føre fravær eller tilstedeværelse for elever. Kunne jo tenke, ah, det er jo et legitimt formål, men da blir jo også spørsmål, ja, men skal vi bruke et så tungt tiltak for å få til det, eller kan det gjøres med enklere midler?
Ja.
Og hva konsekvensen var ved å gjøre det? Og dessuten, det er jo ikke ulov, altså, skal du ikke få lov, skal ikke ungdom få lov til å skulke mer, eller er det sånn at du ikke kan henge på røykehjørnene, altså, eller har de, jeg vet, finnes røykehjørnene fortsatt, jeg tror de gjør det, men du er under 18, og du har egentlig ikke lov til å kjøpe røyk, så derfor følger vi med på det også. Altså, det er veldig lett da at det sklir over i at, ja, men her er det så mye vi kan kontrollere,
ja.
Men det er ikke sikkert at vi skal gjøre det.
Men har vi, i Norge for eksempel, har vi noe annen regulering enn det at vi venter på det, denne forordningen, som vil, den er foreslått, altså den er klar nå, og så skal den gjennom en prosess, og det vil vel ta litt tid før den
kommer ut. Det tar veldig lang tid før den kommer. Den er bare et første utkast, og den skal nok gjennom mange utkast. Og
ja, så vi snakker år da,
faktisk. Vi snakker år, ja.
Ja, ikke sant, og da vil det utvikles bare.
Det er sånn at det er ikke fritt frem i dag. Sånn at bruk av mye biometri og ansiktsgjenkjenning vil i dag reguleres for eksempel av personvernforordningen og personopplysningsloven. Og blant annet så jo bruk av kameraer spesifikt regulert også. Bruk av falske kameraer regulert. Politiets bruk regulert. Så, og du kan si at for eksempel for en arbeidsgiver vil det ikke være fritt fram. Det må både vurderes opp mot arbeidsmiljøloven og regler om kontrolltiltak for eksempel, og det må vurderes opp mot personopplysningsloven. Sånn at vi har regler i dag som setter en del rammer, så det vil ikke være mulig å på en måte bare ta i bruk en sånn sanntidsansiktsgjenkjenning med følelsesgjenkjenning på et hvert sted.
Nei.
Det vil det ikke være.
Nei.
Så det tenker jeg, man må ikke tenke at dette er ikke et lovtomt rom. Og mange mener nok at her det regelverk i dag som på et vis setter mange av de samme grensene som det vi finner nå i dette AI-regelverket. På dette området da. Og så det kanskje noen hull da. For eksempel, det som faller utenfor personopplysningsloven, jo min rent private bruk. Jeg skal bruke det bare til meg selv.
Mm.
Og da kan jo jeg selvfølgelig utvikle, eller ta i bruk da, en app som gjør meg i stand til å gjenkjenne alle på gata i samtid.
Sånn, den der hønken der, du vet hvem det er.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ja. Nei, men da, det er regulert med ansiktsgjenkjenning, og så kommer det etter hvert, etter en omstendelig prosess, så vil det komme da denne regelen fra EU også, som jo virker bredere enn bare ansiktsgjenkjenning, ikke sant? Som med bruk av algoritmer og AI og sånn generelt. Da. Men vi må slutte her for denne gang. Tusen takk, nå dunket jeg borti mikrofonen med pennen her, men tusen takk til deg, Mona Noomi Lindtvedt, for at du stilte opp i denne episoden av Jusbodden.
Takk skal du ha, det var veldig hyggelig.
Og tusen takk til deg som hører på, fortsett med det. Vi høres igjen i neste episode av Jusbodden.
Jusbodden sponset av Lovdata.